halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha juunna waa 26 sannadka 2020-ka, saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan garabey daanduray.
qodobada idaacaddeenna saakii caalamka aad dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweyne farmaajo oo munaasabad lagu maamuusay 26-ka juun oo muqdisho loogu qabtay ka sheegay inay dib u bilaabeen raadinta midnimada soomaaliya.
midnimo inaan raadinno waa bilownay inaan raadinno midnimo oo aan ka raadinno walaalaheen soomaalilan aan ka raadinno muddo aan ka shaqaynaynay. ilaahay waa nagu guuleeyey. waxaan rajaynayaa in wadahadalkaasi uu noqdo mid miradhal ah. kalama maaranno, intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno, iyaguna ma dhaqaaqi karaan.
kulamo kor loogu qaadayo isdhexgalka labada dhinac oo magaalada beledweyne uga soconaya madax ka socota dowladda deegaanka soomaalida iyo mas-uuliyiinta heer shabeelle.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalen waan idin haynaa. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka jamhuuriyadda dimuqraadi ee kongo ayaa waxa uu sheegay shalay in si rasmi ugu dhammaaday cudurka taariikhda galay ee ebola ee marlabaad ka dilaacay dalkaasi. wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa waxa uu ku dhawaaqay in cudurkaasi lasoo afjaray oo markii horena ka bilowday dalkaasi bishii agoost ee sanadkii 2018 uuna ku dilay dhinaca bari ee dalkaasi 2,280 qof, inkastoo cudurka uu ku fiday qaybo kale oo ka tirsan dalkaasi. arrintani waxa ay timid iyadoo dalkaasi uu la halgamayo weli kiisaska cudurka covid 19 iyo kan ebola ee marlabaadka ka dilaacay. cudurka ebola kiiskiisa ugu daraa ayaa waxa uu ku dilay galbeedka afrika sanadkii 2016 dad iyagu gaaraya 11,000 oo qof, 3 sannadood gudahood dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone. waxaa caqabad ku ahaa dadaaladii ugu horreeyey ee looga jawaabayey cudurkaasi kahortagiisa, iyadoo dadweynaha ku dhaqan meelahaasi ay kalsooni ka qabin markaasi tallaalada cusub.
ra-iisul wasaaraha waddanka Canada Justin Trudeau ayaa shalay diiday baaq ka soo yeeray xildhibaano hore iyo diblomaasiyiin iyo sidoo kale dowladda Shiinaha, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo madaxii fulinta isgaarsiinta Shiinaha Meng Wanzhou islamarkaana la joojiyo hanaanka dib u gacangelinta. todobaadkan ayaa xubno 19 oo magac sare ku leh waddanka Canada oo ay ku jiraan wasiiro hore oo dhinaca arrimaha dibadda. warqad ay ku saxiixan yihiin waxa ay u direen Trudeau iyagoo sheegay inay tahay in wasiirka cadaaladda Canada David Lametti uu soo farageliyo arrinta Meng. Trudeau oo ka hadlayay shirkiisii caadiga ahaa ee xugwaranka cudurka covid 19 ee Ottawa ayaa sheegay inuu ixtiraamayo saxiixyada warqaddaasi ku yaal, laakiin uu aad uga soo horjeedo xubnahaasi isagoo sheegay in fulinta codsiyada Shiinaha ay khatar gelinayaan muwaadiniinta Canada. mas-uuliyiinta Canada ayaa xiray Meng sanadkii 2018 iyadoo lala xiriirinayo eedo uu Maraykanku u jeediyey oo ahaa inay ku xadgudubtay cunaqabateynta Iran saarnayd, iyadoo kiiskeedana uu haatan horyaallo maxkamad ku taalla gobolka British Columbia.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay xalay waxa ay ku beegnayd 60 guuradii ka soo wareegatay markii gobollada waqooyi ee Soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska, calanka Soomaaliyana laga taagay magaalada Hargeysa. munaasabadda arrintaasi lagu weynaynayo oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka ayaa xalay lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliya. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa khudbad dheer oo uu ku soo hadal qaaday wadahadallada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo somalilan dib ugu bilowday halkaasi ka jeediyey. جعفر كوكايا يا قضبده يقوم بمسنا هذا الكلام ده حونا وحكور استي عبد القادر محمد عبد الله ومضيش وكسوغان
مناسبة واحد يكسو بيجنتي يدو دوان وذا هذا القرد حيا مدخد دولة الصومالية الصومالي لان وستة صوف والكفالة وقود حمري ودك جبوتي كاسو قرودان وكاها مدخوانها ودك جبوتي اسماء عمر قيلة يريد لسارة إثوب يابي أحمد مدخوين محمد عبدالله ودول استاقي أهمية دا إلا دا اللي خلاباتن كجوني وذا هذا الذي دوان دولة دي سويلك الشي الصومالي لان وخوشاقي إن باللودان وذا هذا الله جو كقبة ودحية صومالي صومالي لان وخو خصي إن مدخوين مسبي خصو هذا الكود دقي ويهقف إن أرقرد أه أركتي فقل ونقر واقصد سيدا وشاقة مدخوين فرماجو إن وخبي سنو سورة قلي كرين إن دولة صومالي لا يستسيدا وكالحب سورة قلي كرين كانت تاغنان تنسياسة سيدا درتين هادا يبلودين وذا هذا الله ودحية صومالي صومالي لان سيدا وشاقة مدخوين محمد عبدالله فرماجو وخو خصي إن مسبح يعقف سياسي عرقتي فقل إن أرنت أسوقر وأقصى سياسة نحدة وده هذا لا توسى أيوب باللودين مركة آدى يودول استاغي أرنت صومالي لان وده هذا لا هذا باللودين لخل لما تنكي جوني أهمية دا إلهات
من نمو إنا رادنو واب اللعونين عن رادنو من نمو وأنكر رادنو والعليهن صومالي لان أنكر رادنو مدى أنك شقيريني إلهي وانو قوليي وحان رجينا يا إن وده هذا الكاسي ونغضو مد ميردالع كلام ما رنو وسبحانهي دين عوالبا يان اهل يوالو نهي هادي دين عوكو مقيني هاي واغنهي وارغني خبرت هذا واهينا دين عكال انسو دقاقي كرين انتين نغا مقيني ما دقاقي كرنو iyaguna ma dhaqaaqi karaan
wuxuu soo hadal qaaday arinta gobolka gaar ahaan arinta isbaxgalku sheegay in Soomaaliya si ay kaga faa'iideysato ay muhiim ahay in Soomaaliya is wada taay goobta ay timaado si faa'iido u hesho sida darteedna muhiim ay ahayd sidoo uu sheegay in wada hadal ay dhaxmaraan dawladdu hoggaamiyo iyo Soomaaliland in mudabayadu joogtay in gooni goosad iyo kamid balaana Soomaaliya ay ka qaadatay wulin ay ku adkaysanayso oo wada hadaladaasi ay taabilo waayeen markay Jaafar aad ayuu kaga hadlay aad ayuu dul istaagay wuxuuna sheegay in Soomaaliland hadda wada hadalada uu rajayn ka qabo
ma sheegay talaabooyinka xiga marka wada hadalada laga hadlayo iyo waqtiga la filan karo in natiijo ay ka soo baxdo wada hadaladaasi labada dhinac u dhaxeeya
maya mustaqbalka rajada la qabo oo ah in wada hadaladu ay uu rajo ka qabo in wada hadaladu mid dal ay noqon doonaan in labada dhinac ay sii wadi doonaan mustaqbalka siyaasadeed qurxoon ee saadaasha marka laga yimaado waxyaabaha miiska saaran ee labada dhinac muusan dul istaagin madaxweyne maxamed abdullahi munaasabadda xaal uu ka hadlayay waxay u muuqataa ma u badnayd inuu ka hadlayo horumarka siyaasadeed iyo maaragtay xafiiska intuu joogo wax qabadkiisa oo meelaha qaar dul istaagayo oo u muuqatay inuu la hadlayo dadka siyaasiyiinta kuwa meesha fadhiya wuxuu soo hadal qaado xusid mudnayd maaragtay xasilooni siyaasadeed uu sheegay dowladdiisu ay ku amaanan tahay waxa uu sheegay in wax weyn aysan jirin marka loo eego khilaafyada kala dhaxaya ee dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka wuxuu sheegay inay jiri karayso kala duwanaansho iyo meelaha qaar laakiin wuxuu yiri wax weyn oo aan ku kala tagnayn maahan soo hadalka u dhigay oo khilaafka muddada dheer hareeyay dowladda dhexe dowlad goboleedada madaxweynuhu sida dadka u hadal hayaan ama sida muuqatay laga hadlayay oo beesha kala muddo ku olnaysay wada xaajood iyo miiska la isku yimaado oo hadda lagu balansan yahay isagu kama soo qaadin wax weyn wuxuu yiri kala duwanaansho meelaha qaar way iska jiri kartaa waa la xalinaa waa la isku soo laabanaa laakiin wuxuu dowladdiisu ku olcaliyay inay ku amaanan tahay sidoo hadalka u dhigay madaxweynuhu xasilooni siyaasadeed
marka uu madaxweynaha hadlaba waxaa jira qodob laga sugo in uu ka hadlo waa kan doorashada oo bilo farakotirisaba ka dhiman xilligii doorashada loo ballansanaa ma soo hadal qaaday madaxweynaha waxyaabo la xiriira doorashada soo socota
maya aad baysha loogu hayay arinta la xiriirta doorashada Soomaaliya waqtiga kooban hadday ka harsan tahay hay'adaha dastuuriga oo hay'adaha baarlamaanka muddo 4 bilood harsan tahay marka loo eego asagana muddo 7 bilood meelaha hadda u hartay madaxweynaha ama 8 bilood muusan soo hadal qaadin sidoo kale muusan dul istaagin casuumaddii dhawaan u fidiyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo gobolka balaadiga si naftiisa muusan dul istaagin, waxaana madaxweynaha khudbadiisa wato muuqatay inuu ka hadlayo arrimo siyaasadeed, muuqatay in lagu wargeliyo waqti kooban in waqtigu dhacay oo la gaaro xilliga calansaarka iyo dabaaldega, sidaasna uu kusoo koobay khudbadiisa. Marka Jaafar, meelahaas muusan dul istaagin oo dadku ay aada ishugu hayeen, gaar ahaana arintan saamilayda siyaasadeed iyo waxa dhici doona 5th soo socota July ilaa 8 wadahadallo Muqdisho ay ka furmi doonaan, wadahadalladaasoo saldhig u ah gunta siyaasadeed iyo mustaqbalka la aadi doono marka loo eego go'aan gaarista nooca doorashada dalka ka dhici doonta. Laakiin waxaa xusid mudan in iyadoo qodobada ay taagan yihiin, haddana waxyaabihii looga hadlay shirkii dhowaan dhacay ee Zoomka ay ku yeesheen, waxyaabihii la dalbay ahaa in ajendayaasha ama 4 dhowaan dib loo eegay aan la sii ambaqaadin in weli golahasha ay kasii doodayaan meelaha qaar ee meel marsiyeen.
Kaasina wuxuu ahaa wargeena Cabdiqaadir Maxamed Cabdule oo ku sugan Muqdisho oo warramayay Jacfar Kukay. Dhinaca kale, iyada oo lagu guda jiro xuska maalmaha xorriyadda oo ku soo aaday xilli ay dib u bilowdeen wadahadalladii ka dhexeeyay dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland, ayaa wariyeena Sagal Mustafa waxa ay mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka tirsan dhalinyarada iyagu ku nool magaalada Hargeysa oo ay weydiisay aragtiyooda ku aadan wadahadallada labada dhinac iyo qodobka isu socodka iyo isdhexgalka bulshada ee labada dhinac.
Magacaygu waa Sheikh Maxamed Muuse.
Haye Suhayb, sidaad aragtaa isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Tee maxuma dhalinyarada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya inay isla ciyaaraan amba kubadooda ay wada wadaagaan, laakiin dee wixii dhibaato iyo wixii qalalaas aadan isku liminay oo noqolnay.
Oo gashinka dhalinyarada?
Haa.
Waxaaga go'd soo dhaweynaysa?
Haa, waan soo dhaweynaa. Magacaygu waa Mubarak Axmed Aadan, waan ku soo dhaweynaa.
Waxaad sidaad u aragtaa isdhexgalka bulshada iyo dhalinyarada Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Arto wallahi waa ray aad u wanaagsan, waana soo dhaweynayo maadaama ay tahay dhalinyartii baalkii wadanka labada dalba Soomaaliya iyo Soomaaliland. Aad iyo aad baan soo dhaweynaa, waxaan rajaynayaa in kubi qurux badan labada dalba soo bandhigaan.
Inshaallah. Maxaa faa'iido leeyahay baad is leedahay haddii ay bulshadu isdhexgalaan?
Tiyaar dowla ay faa'iidooyin barta leedahay oo maadaama aan walaalaha isdhexgelinno oo aan wax dhibaato aan jirin iyo wax khalaas waxaasna markoodi marad baan soo dhaweynaa.
Ku soo dhawow idaacadda VOA, sidaad u aragtaa isdhexgalka bulshada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Walaal salaam alaykum. Aniga Amina Laydhaawala, waxaan u arkaa dad walaalahay inuu nahay labo wadano jaara inuu nahay, haddii aan wax dhibaato wax qalalaad jiri anuu waxaabanaa inuu aminsanaynin horumarina gaarsina inuu ictiraaf lahaadee isdhexgalno.
Waay bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Sports wuxuu ka mid yahay waxyaalaha aan xuduud ka lahayn oo meel kasta la isku talaba qaarad qaarad, marka waa in dadku isdhexgalaan oo sports kala isdhexgalo. Runtii waxa weeyaan waxa ka mid tahay waxyaalaha magaranaysa horumarka. Marka waan soo dhaweynayaa in magaranaysa sports kan xad lahayn oo la isdhexgeli karo xagga sportska. Marka taban soo dhaweynayaa runtii.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdiqaadir Kaxafe, gaar ahaan aan Hargeysa. Waan magacaygu Cabdiqaadir Cabdiseed.
Waxaa sidoo kale aragtaa qodobkaasi isdhexgalka bulshada ee labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Wallaahi qofkan waxa arkaa inuu qodob khaldan yahay, sababtoo ah ciyaartooy badan oo Soomaaliland waxay tageen Muqdisho Soomaaliya ku soo ciyaaran diiga era, marka wasaaraddu way ganaaxday, soma geli karaan bay raahdeen ciyaartooy hore sasa lagu xiray. Marka hadday madaxda ugu qodobkan keenaan, iyaga laftooda dacwad ku soo ogeynaa waay, sababtoo ah iyaga daqarnimada ku ciyaaraya, maadaama ay iyagu la marka hore may raahdeen ma tagi kartaan. Marka nimankaas saxaa waxaa laan iyaga maxkamada la tiigsanaa, sababtoo ah iyaga qarnimadii hoos u dhigayba.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdishakuur Maxamed Ciise oo ku magaca dheer Rukaashi.
Sidaad u aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada ee Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Waxaan u arkaa horta Soomaaliya waa wadan, Soomaaliland waa wadan. In dhalinyarta iyo bulshada isku socoto way wanaagsan tahay, laakiin in siyaasadii la kala saaro ay
wanaagsan. Muxuu faa'iido leeyahay baad is leedahay dhalinyarta Soomaaliland iyo dhalinyarta Soomaaliya haddii ay isku tagaan ama isdhexgalaan?
Waxay horta faa'iidooyin badan bay leedahay. In dadka ay isbartaan oo bulshadii Soomaaliyeed la mideeyo, ummaddu inay mid ahaato horta marka horeba waajib ah, oo wixii qaybinayana maxkamad la soo taago ayaa marka hore waa sax. Waxalaal iyo wixii qaybinayana in laga ilaaliyo oo tafaraaru qoomadeed ma wanaagsana. Marka horeba mid baynu hayn sida in marka hore midiba ahayn, in loo hadaa imkana sax. iyadoo siyaasadii haddana ay kala mid tahay haddana dadkii inay wala lahaadeen ayaa sax.
Magacayga waa Nigib Cabdilaahi Yuusuf.
Haysad oo aragtaa qodobka isdhexgalka bulshada Soomaaliland iyo Soomaaliya?
Wallahi horta qodobkaas waa qodob aad u muhiima, wayna fiican tahay horta inay dhalinyartu isdhexgalaan oo labada dhinacba la isku tallaabo. Dee haddii arrintaasi kulahayna wax dhibaato a keenin, dee sida dadku dee horto marka hore wasaaradda ciyaaruhu ciyaartooyga tallaabo kule iyaga ganaaxi jiray, dalkana kuma soo noqon doonin. Dee ciyaartooyga dee baxi jiray awal hore la diidi jiray, dee maantana inay go-aankooda nagu socotiyaan ay dhahdaan waa tegaysaan. Dee marka hore anaga rabnay inaan tagno, dee waana la celinay. Imka markii dee aan go-aanka qaanay inaanan tegina dee na la dhaxda taga, dee waa go-aan aan ka soo horjeesano go-aankaas.
Laakiin haddii la fasaxay oo la isku fasaxay in labadii dhinac isku socdaan ciyaartooyadu isdhexgalaan iyo dhalinyaradu, maxaa diiday inaad tagtaan imkaba?
wallaahi horta waxyaaba badan baa diidayaa, oo dee waxay noqonaysaa horta way fiicantahay in la isdhexgala oo labada dhinac la midoobaa. Laakiin dee kolley maadaama laba kala dan lahay, dee waxaa noo fiican in xuduuddeeda noo kala xinaado.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ku sugan mas-uuliyiin ka socota dowladda deegaanka soomaalida. Ujeeddada booqashada madaxdan ayaa lagu sheegay sidii ay horseed ugu noqon lahaayeen xiriir ganacsi iyo mid bulsho oo dhex mara hir shabeelle iyo dowlad deegaanka soomaalida. Xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintani noo haya.
waa bilowga xiriir laba dhinac oo aada ugu kala fogaa dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha. xiriir bulsho oo la sheegaa ma jirin. colaadda beelaha iyo dagaaladii labada dowladood Soomaaliya iyo Ethiopia weli raadkooda si rasmi ah uma baabi'in. laakiin maanta waxaa soo muuqanaya isbeddel wixii hore ka duwan, balse lama oga inta uu sii gaari karo. gudoomiyaha gobolka Shabeelle ee ismaamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, Aadan Axmed Sooyaan, oo la hadlaya boqolaal qof oo beledweyne ku soo dhoweeyey, ayaa waxa uu ka warramay ujeeddada socdaalkooda.
ma soo koobi karo farxadda iyo maqaanka sare ee aad nagu soo dhaweyseen maanta. mid xad leh ma aha, aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen iyo caleemaha qoyan ee naloo lulayay ilaa aan ka soo gallo magaalada beledweyne. kulankan ama socdaalka annagan wuxuu bilow ka yahay socdaallo badan oo iman doona insha allah, iyo isdhexgal badan oo labada bulsho oo isku hilowsanaa oo kala go-naa muddo in ay noqoto wada fur. waxaan rajaynaynaa in xag iyo xaggaba laysaga furmi doono oo ahmiyadda ay leedahay magaalada beledweyne ama khayraadka ay leedahay magaalada beledweyne in aan ka faa'iidaysan doono haddaan nahay dowladda deegaanka Soomaalida iyo gobolka iyo maamulka gobolka Shabeellaba, maadaama xadka ugu badan aan wadaagno ka gobol ahaan labadan gobol ee Hir Shabeelle iyo Shabeelle xad dheer ay leeyihiin. waxaan rajaynaynaa in isku socodka iyo isku furnaanta iyo khayraadka meel ay leedahay meesha kale inay ka faa'iidaysato.
gudoomiyaha gobolka martida loo yahay ee Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan, ayaa isna waxa uu ka warramayaa muhiimadda imaashiyaha wafdiga dowlad deegaanka Soomaalida ee yimid magaalada beledweyne.
inay yimaadaan waxay fure u tahay ganacsiga, waxay fure u tahay nabadgelyada. waxaan rabaa reer beledweyne ama reer Hiiraan inaan u sheego aniga awooddaydu intaasay leegtahay. Hir Shabeelle nin baa ku hadli doona, anigu Hiiraanan ku hadli karaa. reer Hiiraan waxaan u sheegayaa waaba garanaysaane garta, anaa huba inaad garanaysaane ahmiyadda wafdigaanu noolayahay inaad garataanaan rabaa. elektriga hadda korontadoon isticmaalno meelaha ugu qaalisan ay ku jirtaa Soomaaliya, goday joogtaa korontadii waana business oo waxay laga yaabaa konton walxaatoon maanta uga faa'iidaysan karayno. saaxiibaday waxaan leeyahay kii koobaad keliya uu ku ekaanina hal labeedo ha saddexeed.
gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan, hadalladii uu goobta ka jeeday waxaa ka mid ahaa in shacabka labada gobol maanta ay ka gudbeen kala qobqobnaan muddo dheer soo jirtay, bilowga wadada horumarkana ay cagta saareen.
waxaa la dhagax dhigay ama maalin dhaweyta la sameeyey in la bilaabo wakaaladii isku socodka immigrationka ayaa laga dhagax dhigay magaalada la yiraahdo Feerfeer si yacnaha uu u noqdo isku socodka labada bulsho mid fududaada. waxaa taa dheer oo la bixiyey waddadii isku xiraysay Godey iyo Qallaafe guday iyo feerfeer iyo meesha la yiraahdo qallaafana waa process sanadkan gudihiisayna baxaysa. Taa marka waxay fududeynaysaa in bulshadan si fudud ay uga faa'iideysato, haday tahay dhan dhaqaale, haday tahay dhan bulsho, haday tahay dhan xiriir bini'aadannimo ama walaaltinimo, inaynu ka baxnay kala qoqobkii iyo kala qaybintii jirtay oo innaga oo ah Soomaali iyo Itoobiya aan ahaan doono dad kala faa'iideysta.
Waxaa soo muuqanaya isbeddel iyo furfurnaan u la yimid maamulka dowlad deegaanka Soomaalida, kaas oo markii horeba ka dhashay isbeddelka guud ee dalka Itoobiya. Wadada kaliya ee laamiga ay isku xirta Soomaaliya iyo Itoobiya waa mid feerfeer, muddo 30 sano ka badan lama helin nidaam ka shaqeeya in dib loo isticmaalo. Dagaalada qabaailka ee xuduuda ka dhaca waxay ahaayeen kuwa mar walba caqabad ku haya amniga labada dhinac. Xuseen Xasan dhaqane, VOA, Beledweyne.
Laantaaf Soomaaliga FIWE waxay idin diyaarisay barnaamijyo taxanaha ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika, iyo markii ay xornimada ka qaateen goboladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waana barnaamijyo taxanaha oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28ka bisha Juun.
Afartan iyo sideedii January leegadu say kuntii u cadaysay inay naxbay Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga xamar ku dilayaan.
Barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa taariikhdii iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906-kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xorriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano.
Wax weeyaan markii aanu isagnay xamar maxamed xajmin ayaa markuu dhammeeyey buu aadan cabdillaahi cusmaan ku yidhi laba qaawan isma qaado. Marka aan isu wada nimaadno hadda aynu kari karo markii dhaqaalaheen iyo waxaynu istaageen isku fillaano aan isu nimaadno.
Barnaamijyadan taxanaha ayaan idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906-kii ilaa 1906-kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906-kii ilaa 1919-kii.
1906-kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay, horumar muuqda oo aan la dhayan san karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyey oo kacaanka.
Laakiin maxaa ragaadiyay dambeyntii waxay noqotay uun dowlad qabyaaladii ragaadisay, dabeetana dee uga xiban sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay.
Waxaa ku xigi doona laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30-kii sano ee ka dambeeyay taliskii Maxamed Siyaad Bare. Barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee Soomaalida ee Waqooyiga iyo Koonfurta ee 1906-kii dowladnimada isku raacay.
Ragii wax iska qabsan la'yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay. Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan, waa rabeen, laakiin dhala jabtay in la isu kakabo ma fududa.
Talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka. Waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda, loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta Soomaalida.
Dhegeysta ha muugaan oo ku xiro ulaanta af Soomaaliga ee VOA iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay 60 guuradii ka soo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka Soomaaliyeed ay xurumeen islamarkaasina ay dowlad dhisteen. Waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta Axadda bisha Juun ay tahay 28-ka, iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta Jimca ah ee bisha Julaay ay tahay 3-da.
Markana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku eegayno xiisadda dalkaasi yemen. dalka yemen oo dhaca jasiiradda carabta sanooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka taagnaa dagaalo sokeeya oo u dhexeeyey kooxda xuutiyiinta shiicada iyo weliba dowladda caalamka aqoonsan yahay ee sunniga ee dalkaasi. laakiin bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u kala qaybsamay ciidamada dowladda iyo maleeshiya sunni ah oo ku dhawaaqay gole kumeel gaar ah oo ka arrimiya inta badan koonfurta dalkaasi, taasoo sababtay dagaalo dhexmara ciidamada dowladda ee uu hogaamiyo cabdirabi mansuuri haadi iyo maleeshiyada golahaasi. kala qaybsanaanta muslimiinta sunniga ah ee dalka yemen ayaa dhabarjab ku noqotay dadaalada ay wadeen dowladaha sunniga oo ay hogaaminayso boqortooyada sacuudi arabiya oo doonaya in ay wiiqaan awoodda kooxda shiicada. haddaba dhowaan ayay ahayd markii dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo golaha kumeelgaarka ee koonfurta dalkaasi ay aqbaleen hindise xabajoojin ah oo uu soo jeediyey isbahaysiga dowladaha sunniga. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo gorfeeya arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay hindisaha ay aqbaleen iyo tallaabooyinka xiga.
baaq ka yimid isbahaysiga dowladda sacuudi carabiya ee hogaamiso ayaa labada dhinac waxay aqbaleen inay joojiyaan xabada iyo sidoo kale inay fuliyaan heshiiskii labada dhinac ay ku gaareen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Carabiya. sidoo kale dowladda Yemen iyo golaha kumeelgaarka ah ee ka dhisan koonfurta dalka Yemen ayaa aqbalay inay dib ugu laabtaan wadahadalada si loo joojiyo dirirta labada dhinac iyo kala qaybsanaanta u dhexeysa. tii oo ay jirto in ciidamada sunniga ah ay ka dagaalamayay dalka Yemen inay kala qaybsameen kadib markii ay golaha kumeelgaarka mar sii horeysay sheegeen inay ka go'i doonaan dalka intiisa kale. arrintan waxay keenaysaa ama wax weyn ka taraysa inay joogsadaan dirirtii u dhexeysay ciidamada sunniyiinta ah ay ka dagaalamayay koonfurta dalkaasi Yemen.
laakiin xeeleeryaasha carabta ayaa u arka hindisaha nabadda ee la dhexdhigay labada garab ee sunniga ah in aysan wax weyn ka bedelaynin dagaalada ka socda dalkaasi. xiisadda ugu weyn iyo dagaalada ugu culus ee ka taagan dalka Yemen ayaa waxa uu u dhexeeya kooxda shiicada xuutiyiinta oo taageero ka hela dowladda Iran iyo dowladda sunniga oo haysata taageerada dowladaha carabta sunniga ah. haddaba cabdi yaasiin yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey muxuu ka bedeli karaa qalalaasaha iyo macluusha ka taagan dalka yemen xabajoojinta ay gaareen xukuumadda yemen iyo golaha kumeelgaarka ee dalkaasi.
heshiiska ay gaareen golaha kumeelgaarka ee koonfurta dalka yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka yemen, waxaan odhan karnaa heshiiskani maaha mid wax badan soo kordhinaya ilaa iyo xal kama dambeysa laga gaaro dagaalka u dhexeeya sunniga iyo shiicada ka socda dalka Yemen oo ay kala taageerayaan wadamada Sacuudiga oo taageeraya sunniga iyo wadanka Iran oo taageeraya shiicada. sidan la soconaba dalka Yemen kumanaan kun oo kamida dadka muwaadiniinta ayaa waxay u dhimanayaan gaajo. dhowr jeer oo hore ayaa waxay sidan oo kale ay u dhex maray golaha kumeelgaarka koonfurta Yemen iyo xukuumadda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Yemen, waxna kama soo bixin. marka waxaan odhan karnaa heshiiskani wuxuu la mid noqon doonaa un kuwii hore loog ay u dhex mari jiray dowladda Yemen iyo golaha kumeelgaarka ee koonfurta Yemen.
waagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanayay magaalada Qaahira ee dalka Masar. waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo nala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha islaamka. markana nala dhegeystayaastan.
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal idaacaddayadii aroornimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigu ah Jacfar Kuukaay. dhinaca isku dubaridkana waxaa noo joogay Bashiir Abikar. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.